Dobroveče, u središtu pažnje danas zanimljiva tema. Da li se u Srbiji može napredovati na osnovu rada i obrazovanja ili su karte unapred podeljene? Šta pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja o klasno-slojnoj pokretljivosti? Moji gosti su sociolozi i profesori Filozofskog fakulteta Slobodan Cvejić i Vladimir Vuletić. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesore Cvejiću, počet ćemo od istraživanja. Nekoliko osnovnih reči.
Pa, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta radi istraživanja klasnog slojnog položaja u Srbiji već preko 30 godina. Ovo je jedno od istraživanja u nizu. Ono je uporedivo sa nekim od prethodnih istraživanja.
Točnije, ovo je treće po redu, ako sam ja dobro videla. 89. 2003. 2012.
Ovo je jedno sedmo po redu. Ali u ovim analizama sada mi kao uporedni okvir koristimo ta dva koje ste vi pomenuli, zato što su to dve godine koje su zanimljive za poređenje, to su dva istorijska perioda koja su nešto drugačije od ovog, i zato što je dobar deo metodologije koja je primenjena bio isti, tako da je uporedivost moguća.
Dakle, istraživanje o klasno-slojnoj pokretljivosti, ili kako sam ja pokušala da prevedem na neki svakodnevni jezik, da li se i kako u Srbiji može napredovati na osnovu rada i obrazovanja, ili su neki drugi kriterijumi u pitanju. Zamolit ću vas da nam prenesete neke osnovne zaključke.
Pa, treba imati na umu da svi osnovni nalazi koje sad imamo nisu... Ne mogu da budu, da kažem tako, revolucionarni u kontekstu ovih perioda sa kojima poredimo. Bitno je naglasiti da su promene u društvenoj strukturi između društvenih slojeva i klasa postepene, postupne, treba vremena da se one dese i treba vremena da se one primete. U međuvremenu dolazi do promena političkih sistema, do smena partija na vlasti, pojavljuju se neka nova lica u politici ili na nekim rukovodećim položajima, ali ovo o čemu ovde govorimo se tiče položaja velikog broja ljudi ili porodica, i za to je potrebno da se završi jedan ciklus obrazovanja, da se pronađe mesto na tržištu rada i tako dalje, tako da to ide postepeno.
A sve to potpuno nezavisno od toga koje garniture imamo na vlasti i kako se menjaju?
Nije to potpuno nezavisno, zato što oni koji su na vlasti u velikoj meri utiču na to kako će se profilisati jedan sistem u kojem se, kako vi kažete, dele karte. Mm-hmm. Tako da pravila igre se definišu mnogo više na tim pozicijama nego među običnim građanima, da tako kažem. Ono što sam hteo da kažem, to je da smo mi, da onda kada uočite da postoji nešto novo i neki novi trend, onda je to prilično važno, znači da je došlo do efekata nekih promjena koje su postale ranije. Ono što je problem, to je da kada mi uočimo u promjenama klasnih pozicija ili čak u oblicima klasne reprodukcije, kako se to kaže, to je načina na koji se prenosi sa roditelja na potomke mogućnost promene takvog položaja, to su već efekti posle nekog vremena trajanja određenih uzroka koji se desi ranije. I ako vi hoćete da menjate te efekte, sad već kasnite nekoliko godina, jer treba delovati na ono što prouzrokuje takvo stanje. I mi sociolozi radimo istraživanja koja prate i takve promene i upozoravamo na to da takve neke promjene mogu da imaju efekte, jer je kroz niz istraživanja već decenijama dokazano da su te stvari u međusobnoj vezi. Samo je sad pitanje da. Ko čita i ko sluša.
Na što sada treba upozoriti? Ili šta je nešto osnovno što ova istraživanja pokazuju?
Pa prvi, najvažniji nalaz ponavlja nešto što se u Srbiji sve jače vidi već od kraja 70-ih na ovamo, a to je da postoji sve jača tendencija klasnog zatvaranja. To znači da se teže prenosi, teže menjaju građani svoj klasni položaj u odnosu na svoje roditelje, u odnosu na svog oca, kako mi to merimo, pre svega. Što znači da ni ove promene koje smo imali u poslednjih 10 ili 15 godina nisu donele mnogo novih opcija, da kažem tako. Sve je to vezano naravno i za stepen ekonomskog razvoja i za to kakvo je stanje u prirodi, koliko se novih radnih mesta otvara i tako dalje. Ali je činjenica i kad izolujete te faktore, recimo za položaj u srednjoj klasi postoji jedan fiksiran broj pozicija, on se možda sad u vreme krize nešto smanjio i one se ne otvaraju sa podjednakim šansama za potomke različitih klasa. Drugim rečima, potomci iz niže klase mnogo teže dospevaju na te položaje. Čak i u situaciji kada završe fakultet i ispune taj formalni uslov, njima je teže da dobiju takav posao i tako dalje.
Teže u odnosu na ono što je bilo, u odnosu na neke prethodne
prije. Teže nego potomcima srednje klase.
Mm-hmm.
Znači, deca iz porodice srednje klase lakše završe obrazovanje, lakše nakon završetka obrazovanja nađu posao. I deca iz viših klasa.
Da. Profesore Vuletiću, da li ovo ukazuje na to da smo postali zatvoreno društvo?
Pa ukazuje u značajnoj meri da smo zatvorenije društvo nego što smo bili u vreme socijalizma. I to je normalno iz više razloga. Jedan od razloga je taj što je naravno ondašnja Jugoslavija i Srbija imala pre svega jednu seljačku, dominantnu seljačku strukturu. Setimo se da je negde krajem Drugog svjetskog rata gotovo 80% stanovništva bilo vezano za selo i bilo je normalno da kada u tom periodu industrializacije ljudi iz nižih društvenih sloja, odnosno pre svega iz tog seljačkog sloja, se penju na lestvici, dolaze u radnička zanimanja i da napreduju dalje i kroz rad i da postoje dakle, i pripadnici srednje klase, tad su se i otvarala sva ta mesta. I u tom smislu dakle, to bio jedan od razloga. Drugi razlog je naravno bio vezan i za samu ideologiju i sistem socijalizma, jer je on ostavljao mogućnosti bio otvoreni, pa čak na izvestan način
društvo jednakih šansi, kako se promovisao.
Čak na izvestan način i nagrađivao potomke radničke klase, recimo sa tom ideologijom, jel, socijalizma kao sistema koji gradi radnička klasa, radnička klasa je bar deklarativno, ali ne samo deklarativno, na izvestan način bila privilegovana. Dakle, svi ti krediti, stipendije i tako dalje omogućavali su i na neki način treba imati u vidu da su mnogi tada u biografijama isticali svoje radničko poreklo, ako su ga imali, jel? Kao što danas ističu neko drugo poreklo. Zgodni su sad oni primjeri gde, znate, imate tako gde su iz različitih brakova, pa onda kako ljudi menjaju svoje biografije. Sve, dakle, interesantno da kažem, to ima veze i sa ideologijom. Dakle, ovo je jedan strukturni činjenac, ovo je bio ideološki, ali sve to negde trajalo, i kolega Cvejić je sad rekao, do 70-ih, 80-ih godina, kada je došlo lagano do kristalizacije jednog novog sistema, kada više niste imali mogućnost na kraju krajeva da se tako brzo menjaju položaj.
Da, vi zapravo govorite o tim kanalima prohodnosti, da kažemo sa nepokretljivosti, sa nekog nižeg statusa ka višem. Da li su se u kojoj meri i na koji način ti kanali promenili?
Pa jesu se promenili u određenoj meri. Kao što je rekao kolega Vuletić, kada se polako, kada se oformile nove klase nakon, posle Drugog svjetskog rata, mi smo imali 85% seoskog stanovništva i više od 50% seljaka. I naravno da su nove klase, radnička i srednja, formirane dominantno iz takvih porodica. Jel? Kad je posle nekog vremena došlo do stabilizacije, kad su počele da se rađaju nove generacije od takvih roditelja, počeli su sve više da se formiraju homogeni, klasno homogeni brakovi. Više nije bilo heterogenih brakova, što znači da za uglavnom za žene više brakovi nisu bili tako dobra opcija za prohodnost u višu klasu. Znači, žene koje su imale nešto niže obrazovanje su mogle da se udaju za muškarca koji imaju više obrazovanje ili pripadaju višoj klasi i time da uđu u porodicu koja će po pravilu deliti taj viši klasni položaj.
To je na neki način bio i promovisani model tih godina.
Pa nije bilo tu mnogo izbora. Kad imate 50% sastava u jednoj zemlji poljoprivrednog, da kažem, prosto to je na ponudi. Normalno je bilo, ljudi sklapaju brakove, žele partnerstva. Sad je situacija drugačija. Taj kanal se prilično zatvorio i to dosta rano. Drugi važan kanal je bio obrazovni. On je naravno u periodu modernizacije odmah nakon početka socijalizma bio vrlo intenzivan i tad se zapravo se velika ponuda na tržištu pojavila i u sistemu obrazovanja i lako se dolazilo na određene položaje čak i sa nešto završenog formalnog obrazovanja. Sa srednjom školom je već neko mogao da bude direktor. Jel? Posle rata odmah moglo se i sa osnovnom školom biti direktor po partijskoj zasluzi. Da, može danas. Sada se to, sad je to nešto drugačije. Danas je mnogo teže pripadnicima nižih klasa da prolaze kroz sistem obrazovanja nego što je to bilo tad. Iako se mora priznati da u posljednjih 5-6 godina se zapravo broj studenata u Srbiji povećao. I činjenica je on nema da se povećao, dakle, nego od pripadnika nižih društvenih klasa, to je istina. Tako da to je nešto što se zove strukturna pokretljivost, jel? Bar u domenu obrazovanja otvara se nešto više pozicija, ali još uvek kad gledate koliko procenata od srednje klase upisuje fakultete i koliko procenata od radničke, to uopšte ne odgovara proporcijama te dve klase u realnom stanovništvu, tako da tu nije postignuta nikakva ravnopravnost.
Tako da, taj kanal recimo nije dovoljno
taj
prohodan zapravo.
Taj kanal bi apsolutno mogao da bude prohodniji nego što je sad.
A što je sa ovim trećim kanalom?
Politički kanal je, to mislim i sami pratimo već neko vreme, postao vrlo produktivan, ali gledajte, on otvara ograničen broj mesta. Jel, prosto tu su interesantni neki rukovodeći položaji i to pre svega u javnom sektoru, jer tu politika ima nešto veći uticaj nego u privatnom sektoru, i pozicije, neke administrativne pozicije u javnim službama, pa opet nisu ni one sve baš deljene po političkoj funkciji, iako je broj onih koje su podeljene po političkoj pripadnosti postao frapantan, u smislu da čovjek i bez prebrojavanja i istraživanja može da posumnja da su svi ti ljudi koji su tako dovedeni stvarno najkompetentniji. Bez obzira da li su to najodgovorniji položaj ili manje odgovorni, ljudi treba budu kompetentni za bilo koji posao koji rade.
Jasno. E sad upravo tu je to neko suštinsko pitanje. U ovom trenutku kakve su šanse nekoga deteta koje je rođeno u, da kažemo, siromašnoj sredini, pritom je to recimo neko ko je vredan, pametan, sposoban, i sad da li može sopstvenim trudom da stekne neki bolji status, neki bolji standard, neku bolju poziciju, profesore Vuletiću? Kako biste vi procenili šanse?
Izvesno je da je to jedini način, zapravo drugog načina nema. Sad verovatnoća i njegova šansa da uz trud i zalaganje stekne viši položaj nesumnjivo manja nego šansa potomka pripadnika srednje ili više klase uz isti takav trud i zalaganje. Ali, dakle, pošto ovi nemaju drugu šansu, onda imaju mogućnost da jedino uz obrazovanje, to ono što, mislim, nije nikada dovoljno naglasiti, dakle, jedino je obrazovanje to koje pruža kakvu takvu šansu da se poboljša nečiji ukupne životne šanse i materijalni položaj. To dakle ne znači da će svi obrazovani imati nužno veće šanse, ali ukoliko niste obrazovani, pa još pripadate nižim društvenim slojima, tada su vaše šanse zapravo nikakve. Dakle, obrazovanje je faktički jedini, uz ovo o čemu smo sada govorili, jedini kanal pokretljivosti. Na kraju krajeva ono vam pruža i mogućnost da odete iz zemlje, što također poboljšava nečije životne šanse, sa to otvara neke druge probleme. Ali mislim, jedna od suštinskih stvari koju ovdje nismo pomenuli vezana je za ukupan broj, ili nismo dovoljno naglasili, dakle, ukupan broj raspoloživih mesta. I to je ono što stvara problem. Jednostavno, imate sada situaciju, o ovom istraživanju, kolega Cvijić će tome više govoriti, pokazuje da zapravo imamo u uzorku veliki broj nezaposlenih, dakle, oni koji nisu nikada nikakvu šansu dobili, i sad je to već pomalo metodološko pitanje, nećemo sad sigurno odvoziti u to kako njih svrstati, razvrstati. Ja mislim da oni pripadaju jednom sve širem sloju nečega što bih nazvao nikom potrebna radna snaga, i to je ono što je jedan od ozbiljnih problema, da, ali malo izlazi iz ove teme.
Da, jel tu bi neko mogao da recimo kaže jedno suprotstavljeno mišljenje u smislu završi se škola, završi se fakultet, a posla nema. Da li ste onda samim tim preskočili svoju klasu i ušli u narednu ili niste?
Pa niste, vi ste ispali jednostavno iz klasnog sistema na izvestan način.
E, koje klase zapravo postoje u Srbiji?
Pa, postoje različite vrste klasifikacija. ona koju mi koristimo, mislim da se nas dvojica ne razlikujemo mnogo u tome i koja je u metodologiji našeg instituta dominantna, ona razlikuje tri osnovne klase. One se mogu nazvati višom, srednjom i nižom. To je prilično deskriptivno, pošto one imaju jedan određenu ulogu u reprodukciji ovakvog sistema, a onda one mogu da se nazovu višom, posrednom i nižom. To malo bolje objašnjava. A te klase su između sebe, unutar sebe podeljene na više slojeva. Tako da, na primjer, srednju klasu čine dva sloja koja igraju različitu funkciju u ovom sistemu. Jedan su stručnjaci, a drugi su sitni preduzetnici. A opet ovu nižu klasu čine prelazni sloj u kojem dominiraju službenici, tehničari, recimo oni koji imaju srednju školu. Sloj kvalifikovanih, visoko kvalifikovanih radnika, sloj nekvalifikovanih manuelnih radnika i sitni poljoprivrednici.
A najmo da počnemo od više klase koju ste izostavili.
Da,
dakle,
višu
ko čini višu klasu?
Pa tu klasu čine pripadnici političke i ekonomske elite. To su ljudi koji su na rukovodećim položajima u političkom sistemu i u privredi.
Da, i sad, kako se viša klasa reprodukuje? Kako ste vi to uhvatili u vašem istraživanju?
Pa evo, to je jedan, recimo, značajan podatak sad, da smo mi pronašli u toj međugeneracijskoj pokretljivosti od očeva ka potomcima, da se sadašnji pripadnici te više klase u 40% slučajeva potiču od pripadnika više klase. Nikada u ranijim istraživanjima procenat nije bio tako veliki.
I tu
to znači da se za tu klasu sad u ovom sistemu, znači u socijalizmu, to nije bilo moguće, apsolutno. Tokom 2000-ih sistem se još je bio pod inercijom i u fazi promene, ali ovo znači da se u poslednjih 10 godina stabilizovala takva jedna klasa na vlasti, ali to znači ujedno da i unutar političke klase na vlasti dolazi do određene samoreprodukcije i to je nešto što je upozoravajući podatak, jer na tom mestu bi rotacija trebala da bude uvijek otvorena i da
Je li to ono kada se kaže nasleđuje se fotelja, je li tako?
Da, za ekonomsku vi nasleđujete svojinu i to vas opredeljuje i tu ima nekog rezona, jel, ali ovdje bi trebalo da dolaze oni koji su pokazali najveću sposobnost i tako dalje, a izgleda da je ovdje najveća sposobnost da li se pripada određenom kulturnom krugu i kao da se i te pozicije mogu naslediti.
Da, i očigledno se ta klasa zaista zatvara. Vaš utisak, profesore Vuletiću?
Ja imam samo u nekoliko različit pogled na tu stvar, a on se bazira na ideji da zapravo mi u istraživanjima ne možemo da uhvatimo višu klasu, odnosno taj gornji sloj, koji je u toj meri uzak i neprobojan, nedostupan na kraju krajeva istraživanjima, da ne možete da na kraju krajeva zaključujete njima. I to je ono što sad sve češće čujemo, dakle 99% s jedne strane, 1% s druge strane, dakle taj 1%. A nije reč zapravo nije o 1% samo ništa, reč je o nekoliko promila ili nešto više ljudi koji zaista suštinski utiču i odlučuju o reprodukciji čitavog sistema. I to nije tako samo u Srbiji, to je svuda tako i autori koji su konstruisali ovaj model koji mi koristimo ovdje, svesni tog problema, su zapravo i odustali od toga da uopšte govore o tom vrlo tankom sloju, rekavši da je on jednostavno neuhvatljiv za instrumente koje
Ali možemo
bar
da pretpostavimo, recimo, koliko ljudi čini
pa,
tu klasu.
Pa znate kako, to je zaista jedan relativno mali broj reči, dakle nekoliko možda stotina ili hiljada pripadnika te grupacije koji čine ljudi koji su vlasnici ili su u vezi sa krupnim kapitalom, bilo da je reč, dakle, a naravno pre svega, dakle, kada govorimo o klasnoj strukturi Srbije, ljudi koji su odavde iz političke klase, mada se ovde najčešće u prvi plan ističe politička klasa i mada se ovde najčešće govori o političarima kada se zamišljaju nekakvi visoki društveni položaj, oni su ipak tu samo na izvestan način u funkciji održanja ovoga.
A da li je dolazak na neku bitnu političku poziciju, automatski ima, ulaznica sigurno, u ovu višu klasu.
Može biti, ali to je ono što, što imamo za prosvude. Vi vidite da je u Sjedinjenim Američkim Državama, koje važe za nekako otvoreno društvo i tako dalje, imate jedno stalno kruženje elite, to je davno još zapaženo. Vidite da ljudi koji su do juče zauzimali ključne pozicije, recimo u političkom establishmentu, nakon što siđu sa vlasti, postaju izvršni direktori, predsjednici odbora i tako dalje velikih ili najvećih korporacija, zatim nakon toga mogu ili ne moraju biti u, recimo, vojnom establishmentu i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom smislu postoji nešto što bi se moglo, dakle, nazvati tim jednim prilično zatvorenim slojem. I sad, šta se tu dešava? Da li je tu 40% ili je možda i više reč o samoobnavljanju? Ja sad, kažem, mogu samo da nagađam, jer je jako teško i ne možemo na osnovu podataka, instrumenta kojima mi raspolažemo. Sad,
zato što je jednostavno teško ući prosto u tu kategoriju.
Preciznosti radi, naglasimo da u ovim istraživanjima koje mi koristimo ovde uporedno, uvek je ojačavan uzorak, da tako kažem. Ciljano je birana ta grupa da bi je bilo u dovoljnom broju, da bi bila predstavljena u dovoljnom broju i da može da se analizira. Tako da mi u ovim istraživanjima imamo dovoljno ovakvih. 2012. Znači, ovo podrazumeva 58 pripadnika ekonomske elite. Zato je taj procenat samoobnavljanja toliki. Ali među njima su i direktori preduzeća koji nisu vlasnici, nego samoupravljaju velikim brojem ljudi ili velikim operacijama, pa čak i direktori nekih velikih javnih sistema. Ne samo vlasnici kapitala. I tu isto ne mora čovjek da očekuje veliku samoreprodukciju.
Da, postoje neke tri vrste kapitala koje spominjate. Možda bi bilo interesantno da to objasnite, jer zapravo ekonomski kapital nije jedini.
Nije, da. Pa da, zato što za reprodukciju jednog sistema odnosa je važno ne samo da li neko posjeduje, ne znam, fabriku ili novac. Bitno je i da li neko, na primjer, direktor velike medijske kuće. On igra jako važnu ulogu, jer može da usmerava informacije, da ih profiliše i tako dalje. Da li je neko direktor nekog velikog javnog sistema? Zato što on može da odlučuje i o tokovima novca i da zapošljava veliki broj ljudi i tako dalje, da samim tim odlučuje o sudbinama nekih ljudi u Srbiji i tako dalje. To je organizacioni kapital. Njega zovemo organizacioni i u istraživanjima ga prepoznajemo preko toga da li neko upravlja velikim preduzećem, velikim brojem ljudi. Kulturni kapital je opet u suštini stepen obrazovanja. Znači, mi ga prvenstveno preko toga definišemo, mada on može podrazumevati još neke veštine, onda stavove i vrednostna opredeljenja.
Ali on baš kulturni kapital nije dominantan ili nije odlučujući za boravak u najvišoj kategoriji?
Pa nije, ali vremenom kroz ova istraživanja se pokazao da je on sad postao praktično prisutan kod svakog. Ranije ste imali situaciju da 50% tog vladajuće klase nema fakultetsko obrazovanje, ne znam, 60. godine i tako dalje.
Tu hoću da vas pitam šta su neka tipična...
A nije danas ni tako teško dobiti
diplome, svakako. Videli. Šta su tipična obeležja za potomstvo više klase?
Tipična obeležja.
Mm-hmm. Onako kako vaša istraživanja, ali možda i vaš utisak.
U kojim generacijama?
Govori. Pa ovo, trenutno, aktualno.
Kad su aktivni kad završavaju školu, pa mislim...
Znači, obavezna fakultetska diploma
svi
danas.
Svi idu na fakultet, veliki broj, sve veći broj njih odlazi u inostranstvo da studira. Oni dele ekonomski položaj svoje porodice, tu... Kako im žive roditelji, tako žive i oni, nema tu mnogo razlike. I pred njih se otvaraju znatno bolje šanse da, znači, brže će dobiti posao, brže će doći do nekog rukovodećeg položaja. Nije redak slučaj da je prvo radno mesto njihovo već podrazumeva ulazak u elitu, što ne bi trebalo baš da bude logično, jel?
Da. E sad, ako napustimo te lagodne visoke položaje, dolazimo do one sledeće ispod srednje klase, to upravo jeste onako dosta sporno i u javnosti i kad se razgovara da li srednja klasa uopšte više postoji u Srbiji.
Pa postoji, ja jednom godišnje otprilike dolazim u poziciju da u medijima objašnjavam to, zato ljudi lako prime tu priču da nema srednje klase, da se ona izgubila, zato što obično pod uticajem ekonomista i njihovih interpretacija koje su dominantne u stvari u ovom kontekstu i diskursu, definišu srednju klasu kao srednji platni razred. Srednja klasa nije srednji platni razred, to je jedna do duše relativno heterogena grupacija, sastavljena od više grupa, ali ona ima prilično jasnu funkciju u ovom sistemu. Ja sam je nazvao u jednom momentu posrednom klasom. Njena funkcija jeste...
Koje su obeležili karakteristike onda srednje klase?
Pa kažem, dve velike dominantne grupe su stručnjaci i sitni preduzetnici. Jedni imaju ulogu da reprodukuju ekonomski sistem, da kažem tako, na jednom nižem broju obrtaja i da održavaju u funkciji ono, otprilike ono što se dešava između velikih igrača na sceni privrednoj, se razlaže u niz operacije i aktivnosti koje potom ovi koji su manji sprovode, da kažem tako. A druga velika grupa su stručnjaci, kod nas, mislim, u većini zemalja dominantno u javnom sektoru, ali kod nas predominantno u javnom sektoru. Nema tu, taj deo klase ne čini mnogo onih koji imaju fakultetske diplome i rade u privatnom sektoru, jer kod nas privatni sektor inače ne zapošljava mnogo. I to su ljudi koji su zapravo...
To je široka kategorija, to su znači i lekari,
jeste,
i
lekari, profesori, učitelji, profesori, sudije i tako dalje. To su ljudi koji su transmisija ovog sistema, onako, otprilike onako kako ga je zamislila klasa koja vlada ovim sistemom. I to su ljudi čije su pozicije, čije se pozicije štite. Kad dođe kriza, onda, da kažemo, država gleda da zaštiti najprije njihove pozicije, jer su oni ti koji će čuvati sistem i omogućavati tu transmisiju. S druge strane, na njima se najbolje reflektuje kriza jednog sistema.
Da. E sad, upravo to. Da li se može govoriti o srednjoj klasi ako se nema mogućnosti i sredstava za one neke osnovne stvari kao što su recimo letovanje, pozorište, bioskop, garderoba, knjige, to je ono što se najčešće spominje, da li onda mi imamo srednju klasu?
Pa treba samo tu stvar još jednom podvući, da kažemo pojednostaviti. Ta teza o nestanku srednje klase zapravo je došla kao posljedica mešanja dva pojma. Jedno je siromašenje srednje klase, drugo je nestanak. Dakle, u jednoj situaciji kad imate generalno siromašenje društva, osim ovog vrlo uskog sloja o kome smo govorili maločas, dakle onda imate činjenicu da svi slojevi siromaše, s tim što niži slojevi siromaše više, srednji nešto manje, ali siromaše i oni. I naravno, pošto su srednji slojevi nekako najglasniji, najprisutniji svuda i u medijima i tako dalje, oni često znaju da naprave pre svega dramu od svoje sopstvene pozicije, sopstvenog položaja. Jel? I onda, dakle, imamo tu situaciju, eto, nestaje srednja klasa, srednja klasa je važna za održavanje svakog sistema, dajte nama, jadnima, srednjima, da se povratimo i tako dalje. Naravno, retko se kad ima pred očima da su pripadnici nižih društvenih slojeva, radnici pre svega, seljaci i tako dalje, dakle još u gorem položaju, višestruko
da,
gorem
svakako
položaju,
i o tome ćemo
vezano
da.
Za ono, i to je ono što čemu je
da.
Sveć govorio.
Ovdje zapravo hoću da vas pitam, profesor u osnovnoj školi koji je jedini zaposlen u svojoj porodici, inženjer koji radi u firmi i ne prima platu, da li su oni i dalje pripadnici srednje klase kao recimo doktor, lekar koji radi privatno, ima jako dobra primanja, uspešan advokat, a po ovome bi trebalo, po vašoj klasifikaciji, da pripadaju istoj grupi?
Pa nije isto, jer kolega Cvejić je rekao da kada postoji u okviru srednje klase nekoliko slojeva, u tom smislu najčešće mi govorimo o višim srednjim klasama, odnosno višim srednjim slojima, nižim srednjim slojima i tako dalje. I naravno ono što ih razlikuje, to je ovo čemu se sada malo čas govorio, dakle to nije samo taj ekonomski kapital, nego je tu i kulturni kapital, tu je organizacioni kapital i tu su različiti resursi koji postoje. Te u tom smislu ovo o čemu govorimo, naravno da najčešće stradaju odmah iza ovih najnižih slojeva, stradaju pripadnici nižih srednjih slojeva. Oni su odmah na udaru jer su oni na kraju krajeva i lakše zamenljivi, jel? Ove negoli ovi pripadnici viših srednjih slojeva.
profesor Cvejić.
Tu vidite kako se diferencira kulturni kapital. Stvar, evo što kaže vlada o zamenjivosti, jel? Da je jednog učitelja u suštini lakše, za njega je lakše naći zamenu nego za nekog specijalistu kardiologa, na primjer, ili neurohirurga. I u čemu je njegova prednost? Pa u tome što je njegova specijalizacija tolika da na tržištu nema mnogo konkurencije. I on sa tim znanjem može da raspolaže na takav način da zapravo štiti svoju poziciju.
Znači, ipak taj kulturni kapital ga unutar te jedne grupacije
pa jeste,
drži
naravno,
bliže
i
vrhu.
Pojedinačno između ljudi postoji razlika. Ali ovo što ste vi pitali je u stvari važno pitanje, jer se ono odnosi na klasnu konzistenciju, kako mi to zovemo. Imate istorijske trenutke kad su klase konzistentne, kad svi unutar te grupe imaju manje više sličan položaj, slično razmišljaju, slični su im procesi reprodukcije, i imate situacije kad nastanu promene, krize, kad klasna konzistencija popušta. Ona popušta i u klasi na vrhu. Vi imate neke kojima su propali biznisi, koji su moraju da počnu se bave nečim drugim, kojima se znatno smanjilo bogatstvo, pa možda više ne pripadaju toj klasi i tako dalje.
Prosto izoštri se u vremenima krize.
Jest. I to se dešava u svim grupacijama, ali kad je kriza, onda vam cela niža klasa bude u problemu.
E, o tome ćemo pričati posle jedne muzike i reklama. Sociolozi i profesori Filozofskog fakulteta Slobodan Cvejić i Vladimir Vuletić su gosti emisije U središtu pažnje.
I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only burn version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Eko. Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da, da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvodim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje. Uz ritmove Kube doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, 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 polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kako se protiv korupcije borila Agencija za borbu protiv korupcije? Ko je sve odgovoran za dosadašnji rad i rezultate ove institucije? Gost Čedomir Čupić, član odbora Agencije. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 43 minute, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, a moji gosti ovog poslepodneva, profesori Filozofskog fakulteta sociolozi Slobodan Cvejić i Vladimir Vuletić. Danas razgovaramo o klasno-slojnoj pokretljivosti, što zvuči malo komplikovano, ali zapravo o tome kako se i na koji način u Srbiji može napredovati, može li se promeniti svoj položaj, može li se doći do neke više pozicije. Govorili smo o višoj klasi, o srednjoj, sad nam je ostalo onome što ide ispod nivoa srednje klase, dakle niža klasa, koja je takođe po vašem istraživanju podeljena u nekoliko kategorija. Možda prvo, eto, da kažemo nekoliko reči osnovnih.
Da. Pa prvo je tu taj prelazni sloj, sloj službenika i tehničara, uvek važan u svakom sistemu i bitan je i u svim našim istraživanjima, jer i u uslovima gde niža klasa, pripadnici niže klase, na primjer manuelnih radnika, kvalifikovanih, nekvalifikovanih ili sitnih poljoprivrednika, ako njihova deca nemaju mogućnost za direktan prodor iz svoje klase u srednju klasu, recimo, vrlo je čest zapravo pomak u dva koraka. U prvoj generaciji deca seljaka i radnika se odškoluju u srednjoj školi, postanu službenici i tehničari, a onda njihova deca odlaze na fakultete, pa kasnije postanu neki stručnjaci i tako dalje. I to je jedan uobičajeni trend. On još uvek može...
Sada uobičajen ili je bio uobičajen?
Bio je prisutan i u ranijem istraživanju i sad još uvek postoji. I to je ta spona koja spaja, da kažem, ta dva kruga društvena. Jedno su viša i srednja klasa, koja uglavnom reprodukuje ovakav sistem i izvlači iz njega korist, a drugo je niža klasa, ono koju u tranziciji obično zovu gubitnicima, i u kojoj također postoji jedna unutrašnja rotacija, da tako kažem, jer mi to je još jedan važan nalaz istraživanja, imamo taj trend, ja to obično kažem, povratka na selo. Još više nego 2003. Možemo da uočimo da raste broj potomaka radnika, sad i kvalifikovanih radnika, koji postaju seljaci, poljoprivrednici.
To,
i to sitni poljoprivrednici.
To zvuči iznenađujuće, videla sam to u vašem istraživanju, da. Ali svi znamo za trend pražnjenja sela i prosto migracije ka Beogradu i Novom Sadu, da. A vi vašim istraživanjem utvrđujete da se poveća broj onih koji se vraćaju u poljoprivredu.
Pa da, to nisu veliki brojevi, da tako kažem. Znači, postoji jedan broj takvih. U međuvremenu, naravno, neka potomci nekih seljaka su otišli u grad, to je činjenica. Ali kad vi imate to da se neko vraća, znači to bi bilo kao kad bismo rekli, ne znam, iselilo se 500.000 ljudi sa sela u grad, ali u isto vreme registrujemo da se 150.000 vratilo iz grada u selo. I vi znate da ima bilo i na televiziji priloga o tome da je neko radio u opštini, a sad se vratio na očevo imanje i počeo sa stadom ovaca i tako dalje. U nekom kontekstu to može da se nazove silaznom pokretljivošću, ali...
Da li to klizanje na dole?
Nije to klizanje na dole. Vuletić je već imao jednu opasku pre ranijeg mog izlaganja. U suštini, sitni poljoprivrednici imaju bolji materijalni položaj nego što ga imaju nekvalifikovani radnici i u krajnjoj liniji imaju kakvu takvu svojinu. To je malo, to je gotovo beznačajno u vrednosti kapitala i tako dalje, ali je ipak nešto što je svoje, da kažem, i pre bi trebalo da mi u stvari u toj hijerarhijskoj schemi napravimo drugačiji raspored, jer taj trend se beleži i u socijalizmu. I u socijalizmu su sitni poljoprivrednici stajali bolje nego nekvalifikovani radnici.
Profesore Vuletiću, kako da okarakterišemo taj trend? Kako vi to vidite?
Pa, reč je naprosto o tome da, kao što smo već pomenuli, postoji sve manje poslova, jel? I u toj situaciji ljudi se okreću nekakvim individualnim strategijama, a te individualne strategije podrazumevaju između ostalog, pogotovo u Srbiji, gde imate ovu situaciju da ste imali mnogo polutana, pa su ljudi na ovaj ili onaj način vezani, dakle, iza zemlje, ima nekakvo parče zemlje negde, jel? I u situaciji kad nemate više nikakvog drugog izbora, neki kao individualnu strategiju biraju povratak u tu elementarnu sigurnost. Dakle, tako bi se moglo objasniti. Ima i onih koji vide perspektivu ili šansu nekoj vrsti sitnog srednjeg preduzetništva vezanog za ove razne programe koji se od strane Ministarstva za poljoprivredu i tako dalje nude poljoprivrednicima. Jel? Vidjeli smo da s vremena vreme ima tih subvencija koje privuku ljude sa svih strana i tako dalje. Sad, to su glavni razlozi otkud se pojavljuje određeni broj. Čuli smo ostalom da evo, i u Grčkoj sada ima oni koji se vraćaju na imanja svojih, davno napuštena svojih roditelja i tako dalje.
Ali to bi onda trebalo karakterisati kao nije, pozitivan na kraju trenda.
Pa jeste to pozitivan postoji. Trend, ali to nije nešto što je, kako bih rekao, masovna pojava. Na kraju krajeva i stalno i govorimo o tome da ljudi ipak vide više šansi u gradu vezano, dakle, za mogućnost da se dođe do nekakvog posla, jer treba imati u vidu, uprkos tome što se stalno insistira na tome da je poljoprivreda nekakva budućnost Srbije, uvijek je pitanje o kakvoj poljoprivredi govorimo. Dakako, poljoprivreda bazirana na sitnom posedu nije nikakva perspektiva. To je makazi cena, vi ste uvek negde u lošijoj poziciji. Naravno, to je jedino nešto što vam može pružiti, ako se neko danas uopšte može zadovoljiti time, tu vrstu sigurnosti da nećete umreti od gladi. To je ono što smo imali prilike da sada slušamo. Ali to nije životna filozofija većine ljudi. Dakle, kada govorimo o poljoprivredi, to treba zaista uzimati sa mnogo obazrivosti. To je često, onako što bi se reklo, jedna parola, a parola koja na kraju krajeva da je kojim slučajem uspješna, onda bismo na vrhu zemalja po razvijenosti imali zemlje koje su dominantno poljoprivredne. Mi vidimo da to nije tako. Dakle, sve zemlje koje su dominantno poljoprivredne su na dnu liste zemalja po razvoju.
I ne trebamo ovako istraživanje, možete da vidite iz nekih zvaničnih podataka u stvari koliko je ta situacija apsurdna. U Srbiji je poljoprivreda najveća izvozna grana i trebalo bi da je da u ovoj godini izvoz bude negde oko 2,1 milijardu dolara. Znači, to je naša najvažnija izvozna grana. U isto vreme, u zemlje Europske unije u proseku po hektaru izvoze za 6.000 dolara, a Srbija po hektaru za 500 dolara. Znači, mi sa našom najperspektivnijom izvoznom granom imamo 10-12 puta lošije performanse nego što imaju zemlje Europske unije. Onda možete misliti u kakvom je stanju to nešto i kakva je zapravo to vrsta poljoprivrede kod nas. Sad tu dolazi isto do velikih promjena i prestrukturiranja i mi ove krupnije poljoprivrednike počinjemo sada registrujemo kao preduzetnike zapravo na zemlji, jer oni po karakteru svog rada više nisu manuelni radnici, oni se bave menadžmentom, upravljanjem, organizacijom resursa, zapošljavanjem ljudi koji će rade na tim imanjima i tako dalje, ali primeta je taj trend ukrupnjavanja. Sad logično, kad se nešto ukrupnjava, onda je sve manje onih koji su u to uključeni, to je mali broj ljudi.
Da. Pripadnici svih ovih kategorija koji spadaju u nižu klasu su zapravo te žrtve tranzicije ili najveći gubitnici, oni su najviše osiromašili. E sad, šta je tu zanimljivo? I zaposleni polako klize u kategoriju siromašnih.
Jeste. Isto, nije vam potrebno naše istraživanje da biste vidjeli ovolike detalje.
Dovoljno ali zanimljivo je da ste vi to uhvatili.
Kao? Dovoljno je da čujete da premijer kaže da će vlada preduzeti mere da podrži zaposlene sa najnižim primanjima. I mi dolazimo u potpuno problematičnu situaciju. Ja uopšte više ne prihvatam tezu da je tranzicija glavni uzrok toga što su kod nas neki dobitnici i neki gubitnici. Ona je samo poslužila kao jedan period u kojem su se brže izdelile uloge i tako dalje. Mi imamo jedan trend koji zapravo traje još od tih 70-ih godina na isti taj način. Jedan ekonomski sistem koji ima loše performanse i koji ne stvara dovoljno nove vrednosti. Znači, mi decenijama živimo u sistemu u kojem se distribuira, u generalno govoreći, distribuira ono što se pozajmi. I onda neki za sebe stvore poziciju da oni određuju kako se distribuira, neki sprovode to distribuiranje, pa od toga imaju dobre plate, a neki na kraju dobiju mrvice iz toga. Ali svi zajedno sve lošije i lošije funkcionišemo i to je ono što je problem. I sad nemate neku veliku razliku. U suštini ti zaposleni o kojima govori premijer i on naglašava u javnom sektoru kao da oni koji rade u privatnom sektoru i siromašni su nisu briga
države.
Ove države. Oni dolaze u sličnu poziciju u smislu da su i oni sad pritisak na budžet, opterećenje za budžet. I u ovoj zemlji, ono što smo rekli na početku, ima više od 50% stanovništva koje u stvari čeka šta će se dobiti iz budžeta i još 40% onih
zaposlenih
koji zarađuju iz budžeta. I u tom smislu 90% porodica u Srbiji živi od toga, a 10% živi od toga što će da se takmiči negde da stvori nekakvu vrednost.
Pa mislim da postoji nekoliko ozbiljnih nerazumevanja stvari koje se dešavaju. Pomenuli ste sada ovaj odnos
penzioneri zaposleni.
Da, neaktivnog i aktivnog stanovništva i ovo što je vezano za niske prihode, oni koji su zaposleni, nismo ih pomenuli, dakle oni koji su mimo ovog klasnog sistema, ali kada je reč o ovim niskim primanjima, treba imati u vidu da ono što se dešava posljednjih nekoliko decenija je jedan obrt veliki. Nekada kada bismo rekli konkurencija, nekako se podrazumeva da je to konkurencija između firmi, između kompanija. Danas kada kažemo konkurencija, meni je bar prva asocijacija konkurencija između zemalja koja će više privući tog stranog kapitala tako neophodnog za zapošljavanje. Da biste u toj konkurenciji bili konkurentni, bili uspešni, pa jednostavno imate ovu situaciju da snižavate različite vrste standarda. Dakle, kada je reč o radnim pravima, kada je reč o standarda, dakle, ne mora to nužda biti vezano za zakone, nego za gledanje kroz prste, za takve stvari i naravno ono što je vezano za visinu nadnice. Tako da imate jedan stalni trend opadanja nadnice. To opet nije nešto što je karakteristično samo za Srbiju, to je dakle karakteristično i za ovaj region, ali za šire regione. Naravno, onog trenutka kada se Kina i uopšte te istočne zemlje, kada su se uključili u globalnu podelu rada, taj je problem dodatno zaoštren, ali on bi se zaoštrio i ovako i onako. Dakle, u tom smislu imate tu situaciju jednog stalnog trenda opadanja nadnice, i to opet kažem pre svega ovih nižih slojeva, ali se to polako prebacuje i na te srednje slojeve koji su nekada, pre svega ovih nemanuelnih radnika, koji sada takođe trpe tu vrstu snižavanja svojih primanja. A kada je reč o ovome problemu odnosa aktivnog, neaktivnog stanovništva, mislim, postoji nešto što bi bilo logično i nekad se zapravo na taj način razmišlja. 70-ih, 80-ih godina još uvek se govorilo o tome da će zbog napretka tehnologije i tako dalje dolaziti do smanjivanja dužine radnog vremena i tako dalje. I to je nešto što bi zaista bilo logično kada bi se sistem bazirao na nekim drugim principima, na novima na kojima se sad princip bazira, jel? I to je jedan dodatni problem. Naravno da danas mi ne možemo razmišljati o tome, i logično je na kraju krajeva da je produktivnost rada tako visoka da je moguće, opet kažem, kada bi sistem bio baziran na nekim drugim principima, da je moguće izdržati i veoma veliki broj neaktivnog stanovništva, ali u ovakvoj situaciji se sada teza malo menja, pa mi kao imamo ovaj problem izdržavanja tog neaktivnog stanovništva.
Ja bih da se vratimo na sam početak priče, a time i da zaokružimo ovaj razgovor. Da uzmemo neki primer, profesore Cvejiću. Evo, dakle, pokretljivost u Srbiji, hajde da fokusiramo pažnju, na primjer, na neko dete koje se rađa u nekoj siromašnoj ruralnoj sredini i hoće da prevaziđe svoj položaj, da napreduje, da ima bolji standard. Kakve su mu šanse, koje su prepreke?
Pošto smo govorili o tome da li je društvo otvoreno ili zatvoreno, treba pojasniti da je to vrlo komplikovan proces. To nije stvar u kojoj neko, recimo, preko noći donese odluku, sutra ćemo da se otvorimo, pa evo, sutra sve može. Jel, to je proces koji podrazumeva razne faktore, nešto su stvari koje država uređuje, sistem obrazovanja, podrška za zapošljavanje na tržištu rada, to koliko se uopšte otvara radnih mesta s obzirom na to da li država, što je rekao Vojtić, sposobna ili nije da stvori uslovi i tako dalje, ali i neki sistem vrednosti u porodici, način vaspitavanja, mikrosredina u kojoj se odrasta, deo grada ili selo i tako dalje. I sad vi imate ovakvu situaciju, na primjer, da pođemo jednog zanimljivog podatka, po novim nalazima stopa odustajanja od srednjeg obrazovanja kod seoske dece raste poslednje godine u Srbiji, posebno kod dečaka. Znači, povećava se broj dečaka koji krenu u srednju školu i odustanu, ne završe. To je frapantan podatak, zato što se danas smatra u Evropi da bez završenog srednjeg obrazovanja zapravo niste spremni uopšte da se uključite u tržište rada i tako dalje. Ima tu objektivnih razloga da sad za neke porodice postaje skupo da recimo plaćaju detetu da stanuje u gradu i da se školuje, ako nije ostvarilo pravo na dom i slično. Ima i toga da se prosto vrednuje to i kaže se, šta dok ti provedeš tamo 3-4 godine u školi, za to vreme ovde možeš da radiš na imanju. A ima i toga da, to je poznato iz istraživanja, obično ljudi koji su manje obrazovani imaju kraći vremenski horizont i oni nisu sposobni da toliko unapred planiraju poteze, prilike za svoju decu i tako dalje. I oni manje vrednuju to nešto što bi moglo da se postigne jer ne vide sve to što je trebalo. I još kad im se kaže, evo, i ko ima fakultet nema posao, šta imaš da učiš školu. To je sve niz faktora koji se spoji u nešto što dovede do takve odluke. I onda neka naša istraživanja pokazuju, na primjer, da i obično majke koje vode računa o tome, o školskim obavezama dece na selu, kažu pa mi znamo da za našu decu su kriterijumi u seoskim školima nešto niži, i onda oni kad upišu u gradu srednju školu, već su imaju lošiju startnu poziciju, da kažem, za dobijanje ocena i tako dalje. Onda oni zato češće u startu biraju recimo neke ove takozvane radničke škole, škole u kojima se stiče neki zanat i neka veština i tako dalje. A sa tim školama se kasnije znatno manje upisuje na fakultet nego sa gimnazijama. I već tu počinje, znači, taj neki princip selekcije i treba voditi računa o svim tim stvarima.
Princip nejednakih šansi, zapravo.
Onda država, ako hoće da podrži tako nešto, ona treba već na tom nivou da vodi računa. I istina je, kod nas postoje politike i obrazovanja i stipendiranje i tako dalje, ali su one nedovoljne da pokriju to koliki je problem.
U praksi,
i to sad postaje temeljno strateško pitanje za ovu državu. Jel hoćete da obrazujete ljude i da imate kvalifikovanu radnu snagu i tako dalje, ili hoćete da vam to bude što jeftinije, da se ti ljudi sklone, da ih ne vidimo, da ćute, nek nekako prežive na svom parčetu zemlje.
I tu ćemo da stavimo upitnik, to bi bila tema za neku narednu emisiju. Najlepše vam hvala što ste bili moji gosti, profesor Slobodan Cvejić, profesor Vladimir Vuletić. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovaj program, prijatno večer želim vam, Ivana Pribićević.